колку социјалните мрежи се користат за политичка пропаганда од страна на партиски тролови, ботови, кои како поединци многумина и без видливи нели политички обележја, објавуваат партиски ставови, негативни постови за политичкиот противник, од една страна и од друга страна колку тие можат да влијат врз неупатеното или неопределено гласачко тело.
Би го поделил на два дела одговорот. Првиот дел е дека социјалните медиуми се многу важен дел од политичката кампања. Во позитивни, во законски оправдана смисла. Тоа значи дека социјалните медиуми со нивната појава, меѓутоа интензивирана употреба по 2007-2008 година, наистина ги променија начините на кои што се водат кампањите. Под влијание на дигитализацијата и социјалните медиуми денеска политичките кампањи не запираат. Се одвиваат постојано, се одвиваат во секое време и најинтересно може да таргетираат публика која што е интерес или целно одредена мерка, изјава и слично. Значи, во позитивниот дел, социјалните медиуми овозможуваат на секој заинтересиран човек да може да добива информации, но и да ја креира политиката. Да дава фидбек, да дава повратна врска за тоа дали нешто се допаѓа, дали нешто се смета се промени, не се допаѓа и така натам и така. Во вториот дел на одговорот е многу легитимна исто така тема, тоа е злоупотребата или црната кампања или злоупотребата на тролови, ботови и злоупотребата на дигитализацијата во кампањата. И тоа е проблем, заради тоа што сведоци бевме на голем скандал, на повеќе големи скандали, каде што со злоупотреба на дезинформација се вршеше или се врши обид да се промени волјата и демократската волја на граѓаните, граѓанките и на процеси на гласање на стратешки, геостратешки одлуки. И втората работа бевме сведоци на големи скандали кои што зафатија дел социјалните медиуми кои што се однесуваа на тоа дека се прави обид од одредени политички партии и структури да се профилира, односно да се влие преку пласирање на пораки на слободната волја на луѓето за време на избори. Секако дека во тој дел треба да се обрнува многу внимание, бидејќи ако ги загрозиме основните слободи, демократски права, тогаш дигитализацијата и социјалните медиуми нема да имаат повеќе смисла. Постојањето на социјалните медиуми да ја надополнат, да ја збогатат демократијата, да дадат многу повеќе простор на луѓето и многу повеќе можност да влијаат и одлучуваат. Меѓутоа, ако зборуваме за троловите, за ботовите и за другите негативни аспекти кои што ги користат дел од партиите, тогаш веќе ние ја суспендираме демократијата и вршиме влијание врз граѓаните. Значи, обратен процес, односно се обидуваме да ја узурпираме или да ја невозможиме нивната слободна волја и слободно одлучување во изборните и другите демократски процеси.
Колку нели тие објави можат да влијаат реално врз, особено врз неупатено или неопределено гласачко тело?
Секако дека можат да влијаат, меѓутоа мора да ја бараме причината. Причината државите мора веќе да си ја постават, општеството, особено како македонското и балканските, зошто не превземаат мерки за ослободување и давање нееднакви можности на сите свои луѓе. Зошто не вложуваат во критичко, креативно размислување уште од најмали нозек и децата. Бидејќи најдобрата одбрана, за да не може да пројдат дезинформација, да не пројдат злоупотребени информации на политички тролови, ботови, е вие да имате изградено критичко размислување. Бидејќи интернетот во исто време ви дава и негативни работи, како овие, ми тоа во исто време ви дава можност со еден клик да ја проверите секоја информација и да ја најдете точната информација, да ја верификувате самите. Така што првото нешто е тоа, и второто, се влијаат дотолку повеќе, колку што државите и социјалните медиуми регулацијата не создаде одбрана од ваквите напади.